VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀልከ በገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ኩረ ሰገል ድግደሚ ለማብድ ደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኑ ሮሞ አመጀርከባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔቲቭ ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝርዶ ፋጅርተን ደግፈቶ ተገንጃለ ተማከሞልተን ዊጣተ ጉራን ደለኩለ ለማ በረኩም ለማፍኩደ ሰደት አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ትሞ ጉራን ደለሸን በረኩም ለማፍኩደን ኬሱ ሜሳን ኬሰነራ አኒና ሞዳንዲቲ
በቱም ሰነጋን ሶራ ለከቶ ዶሰኒት ማካምፒያ መረሳ ኬሰት ነመዱ ጄሰኒ ሄዱ ፍጠኒ ወነለፊ ሞቱማን ኢትዮጵያ መሬት ጀረና ዱኛ ነሞ ድርጎም ይጨብጅ ተመታውዱ ኬሰክቶኩ
ጎዲናሌ ኦሮሚያ ሄዱ ኬሰት ተርመነን ሆጂ መነን በርኖታ መነን ደልደላፍ ጌጅ በወንጉቱማ ትጩፋውለን ከነረቶ ዱዳ ቦደ ገባሳ ቀምና አከሱመት ሳራርገባ ኩመሶራንጀራ መረሳ ኬሰት ወሊት ትቡን ሰውማሜ ሉቡን አባሜጅራ ከነኒፍ ከብሮድ አፈገጥሙ ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀነ ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ከረሶራተን ሲንደብሳ
አራርገ በሃ ካምቢ በቃ አራርገ በሃ ካምቢ በቃ መረሳ ከሰ ተክቡልቺን ሳብጅራቶቲ ጀደንቲ ሁምኒቲ ነማ ሁምኒቲ ነጋ ነምድጄ ሰኔሞ ሄዱ መመደሰን ቡልቺንሲ ነምነጋ አፉሪት ዱማቴ ኩዳኒ ተኩ መመዳይ ጀዳ ወሪ ላፋሞ ናምቶር ቢጄ ሰኒ ዲደምሽኒ መዳይ ጀዳ ነምድዱ ለዱ አብጅሬኒ ሳኒ አማቲን በነ ጀዳ ኦዱንዱ ባትደቻን አኮዱሚ ኢዳ ኢትዮጵያ አራርገነቲ ሞቱማን ዋኖ ቦበቀሌ ገርባ ፋን ሂማቲ ኢሱፍ ደማ አባና ላንጋዳ አርዳ በለሰና መቶርባቲን ሂማታን ኢራዲፍና ጀዴቲን ኦዱን ኦፋና ራትባት ታቱለ ዮማክሪሰን አመቲ ሆንቲ ምርከናን ጅርቱ ኦዱን ዱባት ዴብንተነለ ሞቱም በኢትዮጵያ ቲፍ ፓርቲን ብሊስማ ጓደን ኦኤንኤልኤፍ ከኛ ናይሮቢ ከሰት ፍላዶሳት ይፎርጉያ ሰዲት ጅራኒ ኮር ሞቱማን ኬኛ ያመጀራን ካና ኸሌ ጀልቀበኒ ኮርኸና እትጅራን ካና አከፈናቂኒ ፓርቲ ኦኤንኤልኤፍ አብዱል ቃድር ሐሰን አርማጄ ጀደቲ አማሪት ጅራን ጋማ ኦኤንኤልኤፍቲ ኮርኸን እትጋፈተማ ሐጃ አላ ኢሳኒ አብዱራህማን ማሃዲ ትትሩፌ ጋም ኢትዮጵያ ቴናሚ ጉዳሪ ትሩፈማቲን በከምነ ዋን አከካራት ማሪያቹ ጅራን ሲያሳን ፓርቲ አፍሪካ ከባብ ውልጅቱ ሚሊ ላፈንቀጫ ደሞ ጀርት ጋፈተምቶት ፓርቲ ታናከ ኢሳከ ፕሬዝዳንቲ ኒሳኒ ጃኮብ ዙማ ኡጂ ረቡ ጋፈቹ ጀረንታቱ ለከ ፓርቲ ሞርሚቱ ጀቱቲ ዱቢን ሀጉም ኸነት ወንድ አባትን ፈካቱ ባሪ ሁጂ ዙማ አሙማዩ ዱመቴቲኒ ፍለኖን አሪቲን ተው መልቴ ጀቹ ጀራን ፓርቲ ሞቱም አለ ነከ ፓርላማን ዙማ ራ አብዲን ቀምን ወሊ ምርከነ ይፈቹ ደምኑ ጅራ ጀቹን ዱበቹ ጀረን ታማንተን ጫቃሱ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ጉልቾቲ አሜሪካ ድርጎም ኦሎምፒክ ቲቪ ኮሪያ ክበጀረን ያክ ሚኒስቴሪ ሃጃ አለ አሜሪካ ሪክስ ቲለር ሰንጀሉቲ ቢቲ ሳንዮ ኮሪያን ካባ ሁጂ ኑክሌራ ታና ዲፍ ዲዮካን ሞታና አብጀቴቲን ማሪ ፋይዳ ቀባቶሊን ታውለን ዳንታ ቱሌ አከም ሴን ኸነቲ ዋን ሂፋታን ገነ ጀቹን ዱበት አኩምሬ ፉለ ጀነ ኮሪያን ካባ ዮም ዮኮርካን ታው ፌቴ ኑዋሊን ዱበቹን ደንዴቴ ታኑለ ታቱሌ ዱቢ ፋይዳ ቀብቱ ዱበቹ መልቴ ጀራ ቲለርሰን ወንቱ ዩራሻ ኸሌላ ፋንዳይት ነሚ ተርባታ ሚቶኮ ከሰዱ ፈቲ አመለ ቆራቹ ጅረንም ዱማት ኸቢይ ህዱ ከሰሳዲ ጆለ ነሚ ተከሞ ነማ ገነ ተርባታ ሚሳጋሌቲ ወጀተውቲ ጥዩራለን ከሱም ጅረን ፍላጡ ዩሪ ትጫጫብስ ሞስኮ ራ ኪሎ ሜትር ተርባታ ማፈጋቲ ማኪና ዲባ ነሚ ዲባ አፉሪቲ ፊ ማኪና ተርባታ ማትበርባት ካናት ጅረን ድብ ባብ ቡፍ ዱቅጀቻ ጅጅጋ እቱምካው ጅረን ጫቢያ ጣቻ እትዱፉ ጅረን ድርጎም ኦሎምፒክ ኮሪያ ክባ ማጋላ ፒዮንግቻንግቲ ጉያ ደንገደ ጀልቀባኒ አመል ጉያ ሰደሶ ኸጅራን ቢድርጎም ጨቢ ይረት በከምቱ ሰገልታ ሚላማ ተዱኛ ከይሳወልት ሩፌትን ድርጎሙ ጅር ጀርመኒኒ ማዳሊያ ቶርባን ካ ወርቄና ፍርከስ ጅርቱን ቶከሶ ጅርቲ ነዘርላንድ ማዳሊያ ቶርባ ካሳዲ ወርቄቲን ኢታንት ዩናይትድ ስቴትስ ማዳሊያ ሻኒ ካ ወርቄ ለማቲን አፍሬሶ ጅርታ ገም ስቱዲዮ ከን ሴን ከንጀቹ ለኮስሌን ደበሉ ደንዳ ጄሚ አንደርሰን ስኖቦርድ ዮንካና ሞታ ባጫቢር ፊገኒት አሜሪካ ወርቄ ወረርገቺስ ከሰቶኮ ገልገል ከናለ አሜሪካን will call it if Kelly Clark ra abdi qabti dorgombi qabitana gosi sporti heddu ra dorgommu jirani ramu mucacacha jiga ka ra dorgommu jirani bi sagalta bi lamati irratol dorgommu jir milka jenen odun ma qabtanu
karaga jirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan romoti Dhiffatoo ta keenya godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hidhamtoonni siyaasaa haal duree tokko malee akka hiikaman gaafachuudhaan akkasumas gaaffilee mormii hedduu kaasuudhaan manneen hojiif geejjibawwan guutummaatti cufaa ooluu isaanii jiraattonni dubbataa jiran. Manneen hojii mootummaa, manneen barnootaa, suuqileen daldalaa, hoteelonni cufaa ta'uu isaanii dubbatu jiraattonni. Magaalaalee akka Buraayyuu, Hoolotaa, Sabbataa, Galaan, Bishooftuu, Amboo, Sulultaa, Shaashamannee, Jimmaa, Roobee, Gobbaa, Shaambuu, Naqamtee, Dambidoolloo akkasumas immoo godinaalee akka Buunoo Baddellee, Iloo Abbaabor, Arsii Lixaa, Farargee Lixaa keessattis hojii dhaabinsi mormii kun kan geggeeffamaa oole ta'uun himamee jira. Jiraattota asofsiisne keessaa tokko Buraayyuurraati. Maqaa isaan ibsuudhaan eegalan.
Lalisaa Margaan jedhama. Finfinneetiin hojjedha. Biiroo Abbaataa Isa Geejjiba Oromiyaa. Magaalaan Buraayyuu amma guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11:00 hanganama sa'a naannoo 3:00 jalqabee daandiin konkolaataa eddee hedduutti gommaan guggubachaa oolee daandiin keessas daandiin alaas hundi cufaadhaa. Sochiin geejibaa tokko hin jiru. Suuqiiwwan garaagaraa hundi cufaadhaa. Balballi tokkollee yookaan foddaan tokkollee banaan hin jiru. Hundi isaa cufaadha.
Suuqiinis banaan hin jiru. Manni hojiis banaan hin jiru jechuudha.
Baankiin Daldala Itoophiyaa, Baankii Internaashinaalii, Baankiiwwan Awwaayi dabalatee, baankiiwwan hundi sa'aatii kanatti cufaadha. Mootummaa dabalatee, kan dhuunfaa dabalatee, manneen nyaataa, manneen dhugaatii, manneen daldalaa marti qeerroon daandii qabatee jira. Humni nageenyaa olii gadi keessa deemaa jira. Sa'aatii sana nuyi naannoo Faansuusiitii qabnee haga manaatti miilaan deemnuuti kan gallee tiraanispoortiin tokkollee hin jiru.
Hojii dhaabinsi kun yeroo labsametti gaaffiin gaafatame waan beektan jiraasin akka hojjetaa mootummaatti.
Odeeffannoo dhagahaa jirraa dhimmisaa dhimma mootummaan Itoophiyaa kanaan dura waadaa galee dhaabbilee gurguddoo arfan ibsa ejjennoo walii galtee yeroo darbe baasan irratti hidhamtoota siyaasaa hiikna jedhanii torbee lama lamatti obbo Baqqalaa Garbaatti waan murteessanii uummanni mufannaa kanaan yookaan mormii kanaan kan ka'ee uggur akkasii uummanni raawwachaa jiraa kan jedhamudha. Odeeffannoon biyya keessa jiru uggurri kun itti fufee jira. Akkuma jiruun guutuu Oromiyaa jechuun ni danda'ama.
Jiraataan magaalaa waliisoo tokko immoo akkana jechuudhaan haala magaalattii keessa ture nuuf ibsan.
Amma kan jiru naannoo magaalaa walakkaadha akka callaa gadi baane karaan cufaa ture guutummaa guututti ganama sa'aatii 3 kaase guyyaarraa gabaan guutuun cufaadha waan hundumtuu cufaadha haga faarmaasii mana yaalaatti jechuudha hospitaalotarraan kan hafe gara sa'aatii 3 booddee dorgon qeerroon gara daandiitti ba'uudhaan hiriira guddaa geggeessanii turani. Qeerroon magaalaa keessa ture hagana kan hin jedhamnedha. Kutaa garaa garaatiin kan ciccitu walitti dhufaa ture. Ganda ganda kee karaa kee keessoo keessallee yaa'aa turani. Saniin booddee gara sa'aatii faashan keessaa korri bittinneessaa kun dhufanii gaaziin maanessuu akka malee ijoollee gidduutti dhangalaasutti ka'anii. Sanaan egaa haga sa'aatii 11:00 homaa gargar ciccitiin karaan cufaa ture. Baay'ee haga hammaataa ture. Akka hin taane manuma namaatti fa'aa gaaziin maanessu darbachuutti ka'anii. Namoota baay'ee rukutaa turanii reebaniiru ijoollee irra guddeessa gara mooraa hamba yuunivarsiitii damee walisoo kan jedhu jira naannoo kana gara baharra gara Finfinnee daldaloota naannoo sana mooraa keessa galanii ijoollee hedduu reebanii dormii ijoolleetti solseenanii gaaziin maanessu akka malee dhangalaataa turanii naannoo sana immoo jiraatotatti jiru gamoo waliinii keessa gamoo waliinii kana keessatti gamoo sadaffaa irratti daa'ima seefuu dhalattu akka carraa foddaarraan gaaziin maanessu darbatanillee akka hamtuu daa'imni miidhamee uummanni ba'ee bishaan itti dhangalaasuudhaan akkuma ta'ee lubbuu daa'ima sanaa baraaree jira.
Humnoonni gaazii mimmaansu darbatan kun humnoota Oromiyaati moo kan federaalaati?
Humnoota Oromiyaati. Akka qora bittinneessaa warra jedhan kanadha. Humna addaa warra jedhaman kun jiru. Gaafa isaanii gaazii mimmaanessu kana fudhatutti ka'an uummannis akka aaru ta'ee dargaggoon dhiigidan fe'ee sila cufaan ture karuma nagaa hiriira ba'aa turanii. Daandii isaanirra konkolaataan dhufanii gaaziin uummanni kanaan uummata ukkaamsan kana uummanni itti cufutti kan isaanis dhukaasutti ka'anii gara walakkaa naannoo Tootaalii jedhame immoo dhukaasayyuu akka dhukaasa godhan turan makaa magaaziin uummanni kana keessaanii namni miidhameera kan jedhu dhageenyallee gadi buune qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Dargaggoonni hiriira ba'anii turan naan jette maali dhaadannoon dargaggoota kanaa maali kan isaan dubbataa turan yeroo sana waan dhageesse jira maal gaaffiin isaanii?
Dargaggoonni gaafa baatan kana hojjaanii hin bulchituu bilisummaa barbaannaa biyya keenya abbaa biyyaa ta'uu barbaanna biyya keenya irratti kan jedhu ture. Garbummaan nu ga'aa hamma abbaa biyyaa ta'uu barbaannaa kan jedhu ture. Akkasumas immoo falmattoonni haqaa hugguramanii jiran fa'aa lakkifaman kan jedhu ture.
Hidhamtoonni jechuu isaaniiti.
ye falmatonya ka kamane da yane ke fetti bid samajran ganni falat faman isantu nu bushu qaba hanni yoganto ta kamna gidde ko ta kamna kan jedu tire sumatti kan ni makka bobe kalefa kan ni makka ulbana lebi safa kan ni makka dagene tafafa makawa mutan falmatota ka kan ni makka ta saili danfa jedan makawa mani barakuma lam akshani ka tani lamin kenya manai ta ke fetti gure mani falat faman kan jedu waje sanni adda tire abban biyya oromoda itti dufan nun bulchu kan jedudha danne sani ke sejira tude abba biyya ugguruda na dam sudan ajje sudan biyya ba sudan ne yani nun bulchu kan jedufa ke sature yero amma siyasa na danu ba sun dande sani oromon tokkoda kan jedusture daba maqafija biyya kan nan bulchu jedufille wancha haga godan sejuda umma take ne du kahirira kan jedan tere video le makadawun maqadam musumma oromotu ba sudan umma take ne mun leqat ugguruda ba wayane diwali galudan umma take ne daba hidamta siyasa fi yote kan maqadam musumma oromotin manayqa sigiri samajgan falati faman bandedi ba sudu jakke sedde
yero amma kanatti mormin sun dabate ramo dabanne
dabate rajitun namarak ta hata umale garummo yero amma haga tokko polisini oromiyatti te polisini mi addasini wal makud an namota dargaggota kana kararra waamani sakandiyo deru kutu rebu namota daga kararra gustadiru karaban sikajiru abbate rajitun namadi baganammi mana akada dimbane manatto lariyu halitre halabaye hamatre ummani kuni cena ke satti akka kanmo yero tokkotti biyondumatti yero akka tuwal fakkatatti ka esti himargamne magalonni kun hedduun isaanii biyya rabuutin mambutitti kacufaatiran ta'achi
dhaggeeffatoota keenyaa waa'ee hojii dhaabinsa mormii kana qaama mootummaarraa dabaafachuudhaaf hedduu carraaqneyyuu arraaf argachuu hin dandeenye garuu itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa oromiyaa obbo Baayisaa Kumaa madda oduu mootummaa OBN'iif ibsa kennaniin akkana jedhanii jiran waa'ee olmaarraa
guutuu oromiyaa keessatti guyyaa har'aa lagannaan gabaa iddoowwan baay'eetti akkasumas geejibni uummataallee haala itti dhaabbatee fi darbee darbees magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaati kan oole haala kana miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin waamichi darbaa akka ture beekamaadha. Qaamni seeraa fi karaa seeraatiin itti gaafatamummaa fudhatee fi waamicha gaggeessu kan mootummaa biratti hin beekamne yoo ta'ellee haala uumame kanammoo hoogganuun dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati. Qaama nageenyaa Oromiyaati. Manguddoon dargaggoonni fi jaarsoliin biyya haala uumamaa oole kana tasgabbeessuu fi karaatti deebisuudhaaf hirmaannaa guddaadha kan gochaa oolanii. Manni naannoo keenyaa mirga yaada isaa bilisaan ibsachuu qaba. Qabsoon uummata Oromoo fedhii faayidaa isaa mirkaneessuudhaaf godhamu karaa nagaatiin godhamutu irra jiraata ejjennoo jedhu qaba mootummaan naannoo Oromiyaa. Haa ta'uuti darbee haalli itti miira keessa galamuu fi walitti bu'iinsi uumamu hin jiraata. Kanaaf haala guyyaa har'aa keessattis keessumaa godina Baalee aanaa madda walaabutti walitti bu'iinsi hiriira nagaa gidduutti qaamolee nageenyaa wajjin hin uumame namni sadii lubbuun darbeera. Namni sadi immoo madaa'eera. Haalli kunii mootummaa naannoo Oromiyaattis uummata bal'aa Oromoottis gadda guddaa kan uumudha. Kana qofa otoo hin ta'in naannoo Wallagga Bahaattis warshaan sukkaara jarjoo dhedheessaatti sukkaara biqiltuu jiru shonkoora gubuudhaan badiin dhaqqabee hin jira. Badii lubbuu dhaqqabee fi qabeenya barbaadeef immoo gaddi nutti dhagahu akka mootummaattis akka qaama nageenyaattis olaanaadha. Akkasuma immoo dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo mootummaa hundeessee naannicha gaggeessaa jiru ejjennoon qabu fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudha. Kanaan ala ajandaa biraan qabnu kanaaf qabsoofna kanaaf dhaabbanna lagannaan gabaas ta'e hiriirri nagaa iddoo garaagaraatti gaggeeffamu kun miidhaa dinagdee fi tokkummaa keenya irratti miidhaa geessisuun irra jiraatu kana waan ta'eef qabsoo gaggeessaa jiru karaa nagaatiin fituu fi injifannootti ceesisu osoo dandeenyu dogoggora akkasii keessa galuu waan hin qabneef humni kanarratti hirmaatu hunduu karaa bilchina qabuuf of eeggannoodhaan socho'ututti jiraata jenna.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hojii dhaabinsa mormii har'a Oromiyaa keessatti geggeessame ilaalchise qophii har'aa qabnu kanumaan xumura.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
godina ararge baha naanno ammarreessa bakka oromoon bulchisa naanno somaalirraa buqqaan keessa buufatanitti walitti bu'insa uumameen lubbuun namootaa darbuuf hedduun madaa'uun ibsamee jira. Bulchisi godina ararge baha akka jedhutti namoonni afur ajjeesamanii 11 madaa'anii jiru. Ittiin ka'umsa walitti bu'insa kanaa qubattoota keessaa nuuf ibsanii jiru. Jaalanneetu dubbise.
Makiinaa tokkoo firiin torba qabamee makiinaa raashin aantiyeem qara Somaalee kantu qabamee karaarraa gad dhufe nama qabu hin beekne qeyroon teenye gibbi hin baane makiinaa kana jala dhufan jechi sababni isaa.
Eewudha kan konkolaaticha fide.
Shufeerotaaf fide. Raashina baqataa dhufe seenee si geetee gargaarsa keenya innee simannaadhaaf gibbii teenye fuula duratti afaan baane jechuudha. Makalaasiyaa yeruma sadiif dhufe.
Shufeerichi eessan geessa jedhe.
Darbeetuma qulfii cufateetuma qulfii fudhatee deemee shufeerri.
Maaliif sinitti gore kan keessan miti taanaan?
Wallaahi akka waa ergamanii duraanumaa haalotana qabaatanii hin beekne beektee.
Shufeerii matu maqsee fidee mooraa keessan keessa dhaabee?
Battalatti nuti nuuf irraa quban qabne humnee raayyaa ittisa biyyaa dhufee uummata keenya dhahee kaan facaasee amma yeroo ati gartu kana reeskaan barbaadu jira naannoo Jimaan jiru keessa.
Shufeerii suni konkolaataa fe'umsa iddoo isin jirtan gaafa seene cufee deeme moo achuma ture?
Cufee deeme.
Sana booda waraanni dhufe?
Sana booda waraanni dhufe nama keenya baay'ee ati nurraa kaan dhumee kaan caccafe amma madoon as keessa jiru kaa harki dhaume kam miilli dhaume ijaaban qabu.
Walumaa gala namni ajjeefame meeqa?
Namni torbani du'e kama daa'echi walii gala nama 25. Habannaa akimaatiin suban qabne baadiyyaa kana keessa jira jechuun namni rasaa isaan dhaabu. Baraa isaa bakka rasaa'ini banetti tartii faatti guuranii harkaa qabanii kama daa'e amma harkaa fi miilli qadhaa'ume faa jira jechuun amma gidduu warri nu gida jiru.
Warri namoota rukutanii ajjeesan eenyu akka ta'e beektu?
Makalaasiyaa ta'uu isaanii akkitti barre bila jira jechuun fuullee keenya jira akka nama tokkootti hanga walitti dubbachuu dandeenyu jechuun. Aasxee nannaa odoo janiitti tarkaanfii dura fuudhaa lubbuu teenye baafnee jechuudha.
Jarri warri ammas makalaakaa yookiin raayyaa ittisaatii jettanii dhukaasa jalqabuudhaaf sababii isaanii maayini?
Gargaarsa kan keessanii maaliif shufeera sibbaniidha nuutis finneen beeynu giddiin baane jechuudha kataan keenya. Kan booda ijoolleenis harku waan hin dandeenyeef amma duraas alaabaa takka jala saamamnee ajjeefamnee waan dhufneef jechuudha isaan kanaa ujaanaa dadhabnee tuma bas walit baane jechuudha. Achi booda nama ajjeesanii ilaa amma namni waliin arginu jira naannoo kana cufa facaanii jira jechuudha namni keenya. Amma nuti nama cinaa tokkoon barbaadu jirraa cinaan kaan ala bulee amma karaa gibbii deebi'aa jira.
Poolisiin Oromiyaa keessaa nami rukutame jira?
Poolisii Oromiyaa keessaa nama lamaan rukutame. Tokko hogguwaasuma battaluma lubbuun isaa baate jechuudha.
Har'a eenyutu si eegaa jira?
Raayyaa ittisaatii fi poolisii naannoo Harariitiif ganama nuun martee. Asii harkaa ol qabna ture ammas gosaa shanii cinaatti poolisiin teenye sanaannoo Oromiyaa dhufee amma isaa ayyaan garuu namni kara gidduu ammallee soda qabaa deebi'aan jiru daabboo fi boorushillee akkatti geessiruuf ganama makalaakii aannu dhoofte jechuudha lammii teenye taana jiru ilmaan xixiqqaa daa'ima intala dhalsee guyyaa sadiifaa baqatee jira jechuudha.
Gama kaaniin dubartiin mooraa sana keessa jiraatan tokko akka naa ibsanitti.
Ganama kanallee kun dhukaasanii dhukaasanii turanii. Numa jirra ammallee xiqqoon manillee nurraa bi'ee jira beektee amma bakkaa nuti hangii warra daqatoodhaaf kan nurraa bi'ees ni jira nutillee gibbii keessatti deebinee jirra. Makiinaan nuti hin deemdeema beektee nama nu naqeen deemnu gargaarsi kan nu dhufes waan fakkaatu kan karaa biraa deemu jiru fakkaata. Makiinaan kun dhufnaan nama rabshaan wayii nuskaate fa'a. Nuti mana keessa jirra makiinaan oguus hundee ol naqee dhadhaabbate bakkaa makiinuma sanii galgalu. Dhukaasuma baranee kun nuti gibbiirraa nu yaadatu. Gatii gaafatan taanee bareedatee dhukaasni baname booda. Kanaafuu ganama kana poolisiin Oromiyaatiif ni dhufte. Amma akka nageenu buusan nagee qabna ammaan kana makiinaan waan balbalu jiru malee ammaa makiinaan eeggannee waan nii gubatee dhufuuma jira.
Dubartii meeqa keessa jira warra du'e?
Nama tokko.
Dhimma kanarratti bulchaa godina Harargee Bahaa obbo Jamaal Ahmad ibsa akka nu kennaniif gaafadheen ture. Dhimma kana qorannaan irratti gaggeeffamaa waan jiruuf bal'inaan dubbachuu hin danda'u jedhan haga tokko jedheen gaafadheen akka jedhan.
Makiinota waa fe'anii deemantu jira gara bahaa kana kan deeman. Hanga ammaatti namoonni abaluu jennee akka hin beekne konkolaataa kanarraa maqsanii gara uummata gubatee kaandii jiru kanatti achi geessu. Achi akka galaniin konkolaattota kana galla kisi sura bumi nagenya achi gale jituti walitu buye sa umame na mumi afur lubu dangan dabra lefi na mkuda toko kani nitan gara 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 gaye ilmo na mato kiki nani toko duyo misa suru ita aveti ya adunya kana rati wani akana mati ulfina kabu njiru gaddabayi ulfata de umadoromo ndafi umaka gojina kana sunta kenya tiga nagame kundi baye jibisi sara wani ntae wanne kun qorata ne sirat yate ummata fi mamu qaba kanjo nan ne rakko ne ko tiga mata mu qaba kanjo ejjanu na kasiyan ejiru e kana jala tarre fa mai sa yo kite ne raga kana bi ko rakko an gaba to ya ga mo kana wosi if sigari da
polisi on romia tokko aje fa me tokko madaa e raje du kun dugada
dugada ta wasa ke sana masadi wara du an ke sa ko polisi
kam madaa e mo tokko ka biraje raje
e yen
namoonni ajjeefamanis madahanis kun warra bulchiisa naannoo Somaalee keessa buqqa'anii dhufanii hammaarreessa jiranidha hundu
wanni asirratti dabalee kan sigaatu barbaadu bakki amma kaambiin kun jiru naannoo Hararri jala Oromiyaa jala miti lafa Oromiyaan bulchuu miti bulchiisa keenya jala waan hin jirreef manni kun Oromoodha saboonni biraas kan miidhaa namaa hin jaallanne hundi isaanii tumsa godhanii uummata kana nagaarraas hin gaanii naannoo kana bulchiinsa naannoo Hararri jala jira manni kun Oromoo waan ta'eef poolisoonni keenyaa fi koreedhaan bifa adda addaatiin achitti hojiin hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa booda akka mootummaatti fi uummataatti ijaarsa adda addaa ijaaramee fi bakka jireenya dhaabbata isaaniitti fufsiisan itti geessuudhaaf yeroo qophiin xumuramaa jiru keessatti jechuudha kun kan ta'aa jiru. Poolisicha malee warruma gadiirraa buqqaanii dhufan jechuudha.
Yeroo amma eegumsa isaanii of harkaa kan qabu eeyudha.
Kaleessa yeroo rakkoon sun uumame girgirriin sun uumame jidduutti namoonni achi turan hundi isaanii addaan ba'anii hanga qulqullaa'aniitti inni poolisii Oromiyaa kan biraa galuu qaba jennee murteessinee ture. Jechuu kanatti humni poolisii federaalaa galee ture.
Jarra akka jedhanitti garuu raayyaa ittisa waraanaatu dhufee kan ajjeessee isa kaan immoo madeessee jedhu.
Inni kaleessa konkolaattota gallattisiisuu maqaa jiruun kan galan. Gidduun poolisiin federaalaa bakka biraa jiru toora san ramadamee ture. Amma boodarra sirrii akka hin taane nuus ilaallee warri dubartoota siyaasa kana kaasanii jiranii poolisiin achi federaalaa humni ittisaa toora san jiru achirraa ka'anii amma poolisii Oromiyaati kaambii kan fudhatee ofiisaatis kan eegaa jiru.
Konkolaataan sun waan inni fe'ee ture barameera.
Eegeen midhaanii kan achi dhufe jechaadha.
Konkolaataa tokko moo meeqa?
Lakki konkolaattonni gara torbaa ga'u.
Eessa geessanirree?
Achuma jiru.
Lafisaanitti deemaa turan gargaarsa kana jara kanaaf kennuuf akka hin taane beekamaadha?
Bakka biraa deemaa akka jiru hin beekamaa eessa akka deemu rabaa guutuu kan qabu bakka biraa kisaanee gaafa dhufu nuti ni beeknaa isa hin beeknu kana akka irratti dhufes hin beeknu akkatti jibbi isan gales hin beeknu qaama hin beekamne nuti fuudhamee achi galeen gara koodhumne qofa kan nu dhageenye jechuudha.
Egaa shoferiin tokko fe'umsa fudhatee yeroo ka'u eessa akka ka'e eessa akka ga'u beekamaadha. Beekaa garuu rakkataa midhaan eeggatuutti akkas ol seenanii hojii akkasii raawwachiisuun ija seeraan sirrii isinitti fakkaata?
Konkolaattota namoota tu qabee galchi achi keessa.
Garuu yamma jiraattonni akka jedhanitti shoferiin konkolaataa galchanii dhaabanii furtuu itti cufanii deemanii jedhu jara sanatu to'achuun danda'ame isaan dhugaa jiru dubbachuu danda'u jechuuf jedheen.
Eeyyamne qorannaadhaan egaa wanni hundi xumurame booda uummataa fi hundumaaf ibsuun ni danda'ama jechaadha yaadichi.
Midhaan fe'ame sun garuu ammayyoo achuma mooraa keessa jira?
Gubateera midhaan ittiin isa.
Maaltu gube?
Yaa girgirri sana keessatti gubame inni yaa qoratamu jaalame.
Tole obbo Jamaal Ahmed bulchaa godina Harargee Bahaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee si galateeffadhaa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti nutti ceenammas. Koreen hojii raawwachiistuu Kongireesa Federaalaa Oromoo walgayii geggeesseen haala yeroo laalchisee dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo yookaan dhaadii'o waliin qabxiilee ijoo sadii irratti mari'achuudhaaf karoorfachuusaa beeksisee jira. Qabxiileen marii isaanii maal akka ta'e itti aanaa dura ta'an Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu nuuf ibsanii jiru. Marii kana geggeessuudhaaf maal akka isaan kakaase dubbatan Tujubeetuu dubbise.
Ibsa OPD'n gadda guyyaa 10 ergee qorachaa ture booddee ibsaan ni dabarse.
ilaalle ibsa sana gubbaarti karaa siyaasaadha dhimma Oromoo ilaalle warri bakkee jiranis warri keessa jiranis walitti dhiyaannee waliin dubbachuu hin dandeenye kan jedhu waan baasanii fi isa keessatti hojii deemsiftuu keenya hundumaa caalaa kanaan dura sabni keenya akkasumas immoo miseensotti keenya karaa adda addaa iddoo adda addaa jiranitti loonii jiranitti aanaa jiran gubbaatti dhimma irratti kan ka'e yommuu isaan mirga Oromoo kabachiisuuf jedhanii yommuu ka'anii balaa guddaan irra ga'eera. Inni kaan du'eera. Inni kaan manni isaas hundumtuu irratti rakkina argeera. Hidhaa kan jiran amma ammaatti kan qabanaa jiran waan jiraniifi kanaaf waan ta'an irratti amma dubbannee Oromiyaa keessa waan jiran jennee waa'ee warra karaa siyaasaa hidhaman irratti tokko kana. Lammaffaan immoo biyya keessatti Oromoo keessatti filannoo walakka ta'e kan sabi irratti walii galee nama bakka sabuu bakka bu'aasaa kaasee amma ammaatti kanaafi jarri kuni yoo kana irratti karaa walaba ta'eenii irratti dubbatanii Oromiyaa keessatti gara seekiitti hojjechuun hin danda'ama ta'e kanarratti waliin dubbanna jennee kanas kaawwanneerra. Inni sadaffaan biiroo nuyi qabnu waajjira nuyi qabnu iddoo hundumaatti saamaniiru. Namoota keenya hundumtuu hidhamaniiru. Kanaafiifi isa kanarrattis waajjira kana banannee itti hojjechuu akka dandeenyuu fi akka nu turan dhaabbanne isa kanas immoo yoo irratti haasofne jenneeti. Wanti irratti haasofnu baay'eetu jira. Isa baay'ee keessaati. Mee yoo walitti siree haasofuun danda'ame jedheeti. Koreen kee amma ammaatti gara raadiyootti waan geessine hin qabnu ofumaan walii keenya gidduutti haasofne jechuudha.
Opiidiyoon qaama ihaadeg hisaaba ta'ee fi opiidiyoo qofaatti addaan baasanii dubbachuun furmaatan ta'a.
Furmaata akkamiin taate beekna hundumti isaa garuu opiidiyoon nan danda'a jedhee qaama ihaadeg keessaati yookiin qaama adda waa'ee keessaati tokko wanta ta'eef dhimma Oromoo ilaaluu irratti walii galaa waan jedheef kanaaf inni iddoodhaan ga'uu baatu iyyuu mee waan inni jedhu humna qabeenya isaas hin qabaannee isaa iyyuu kan ilaalamu inni kun nuuf deebi'i ta'a jennees malee. Adda waa'ee keessa taa'anii dhimma waan hidhaa iddoon ga'u yoo ga'uudhaa danda'an agaan yoo ga'uudhaa baatanis amma kanaatti waan nu dhibu hin jiru nuun. Dhimma Oromoo irratti gaaffii qabnu hundumaa adda adda taa'anii deebi'uurra yoo biiroon orma jala hiriiree Oromoo jalatti danqaa hin uumaaf hin uumuusaa iyyuu kan nuyi ittiin baruu dandeenyu. Gaaffii Oromoodhaa iddoon ga'uudhaaf kan ka'aa jedheeti kan inni karaa baay'een karaa ikoonoomii karaa sooshaalii karaa politikaa. Karaa hundumaa Oromoo waan inni ibsa baaseefi dhimma Oromoo karaa dinaddeessa ta'u karaa siyaasaas haa ta'u karaa hawaasaas haa ta'u dura dhaabbataa isa ture kana har'a qalbii jijjiirratee qabsoon Oromoo inni dhiibee dhufe kun dura dhaabbatu ammoo itti makaddeenii qalbii koo jijjiirradheera amma wajjin hin taa'ee naasaa nama jiru wajjiniin qalbii isa jijjiirratee erginni dhufee wajjin hin teenyee haasa'u waan dhufu waan hin jirreef haala ofiisaati fixuu danda'u jiraate fixuu hin dandeenye waliin. Ofiisaati hin danda'e waan hin finne immoo gaaffiisaa waliin wal duukaa dhimma Oromoo irratti waliin hojjechuu hin danda'ama kan jedhudha kun yaalliidha kan nuyi amma gochaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira. Amma immoo matoota oduutiif gara soorattan siin deebisa.
Harargee bahaa kaambii baqaa hammarreessa keessatti akka bulchiinsaaf jiraattooti jedhutti nama hedduutti lubbuu dhabee hedduun mammadaa'e illee bulchiinsi nama afuritti lubbuu dhabee 11 mammadaa'e jedha. Warri lafaa immoo nama torbaatti lubbuu dhabeetiin 25 ammoo mammadeessanii jedha. Akka oduu miidiyaa Itoophiyaa irraa argannetti mootummaan Itoophiyaa waan obbo Baqqalee Garbaa faana himatan waan dhiisuu fakkaataa dhiisuuf deemuu jirallee abbaan alangaa addaa arda balleessaa nam torbaan himatan irraa dhiisee jedhee dubbatee jedha akka oduu faanaatti. Mootummaa Itoophiyaatii fi paartiin bilisummaa OGADEN ONLF keenyaa Naayiroobii keessatti dhoksaan marii guyyaa sadiitti jiran hora mootummaan keenyaa yaamee jedhan kana itti gaafatamtoota gargaraatti itti dhufe garaa ONLF keessa. Itti gaafatamaa garee nagaa isaanii dabaleetiin nama gargaraatti dhufe gara mootummaa Itoophiyaatti namni korkanatti ammatti itti gaafatamaan dhufe ammatti hin beekamne. Siyaasaan paartii Afrikaa kibbaa bulchitu ANC waan miilii lafan qachaa deemuu jiru fakkaataa jedhu barri itti gaafatamtooti gargara. Itti gaafatamtooti paartii tana akka pirezidaantiin isaanii Jaakob Zuma aduu barii filannoo isaan dhumanne yookaan ammoo barii bulchiinsisaa bara 2019 dhumanne ammumattu hojiirra bu'eetiin filannoo ariitiin pirezidaantii haaraa filatan gaafata. Pirezidaantiin kunin ganna sagal biyyi bulchee horii uummata nyaatee balleesseetiin waan hedduun himachuu jiran jechuun himachuu jiran malle. Bulchoota Amerikaa dorgommii Olompikiitiif jedhanii Kooriyaa kibbaa jiran akka ministeerri hajaa alaa Amerikaa Rick Tillerson jedhutti Kooriyaan kaabaa Amerikaa waliin mari'achuu feenaan marii faayidaa qabdaa uumalte. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.